Китайците качиха на станцията толкова много вода, че имаше един момент, в който целият китайски народ работеше, за да произвежда ракети, да ги зарежда с гориво и да ги праща да носят вода на китайската космическа станция. В момента водата беше 90% от масата на станцията. Макар че от техническа гледна точка всичката тази вода беше излишна, то от гледна точка на накупона водата си беше супер. Китайците пробваха всичко. Секс в резервуара с питейна вода, секс при рибите, секс в хоризището. Космическата станция беше малка и не даваше много възможности за уединение и затова сексът беше по-скоро групов, отколкото семеен. Всичко ставаше под зорките погледи на камерите и се предаваше моментално в китайския център за управление на полетите. Разбира се, НАСА не стоеше безучастна. Американците прихващаха всички сигнали, идващи от станцията, и строго следяха какво се случва. Малко по-късно, Били вече летеше към Швейцария. Сега той се намираше в частния си свръхзвуков самолет, който след 2 часа щеше да се приземи в един швейцарски курорт. Там щеше да се състои извънредно заседание на Съвета на великите мъдреци. Били беше излетял от западното крайбрежие вечерта и щеше да кацне сутринта на следващия ден. Тоест, за 2 часа щяха да минат 12. В момента Били си мислеше, че неговият реактивен самолет е истинската машина на времето и че не му трябва тази, която му предлага инженер Христов. Въпреки това, Били беше взел Франк на борда и щеше да го изслуша още веднъж. Не че му се занимаваше с подобни научни фантастики, но 10 човека се бяха обадили и го бяха помолили да помисли над проекта на Франк. Между ходатайте имаше дори няколко от членовете на съвета. Странно, как за това младо инженерче се застъпваха толкова влиятелни хора? Били не искаше да вижда Франк и не му се занимаваше с неговите глупости, но ходатайството беше един от основните принципи на демокрацията и Били не можеше да го пренебрегне. Затова той вдигна слушалката и нареди на секретарката си да въведе Франк в летящия му кабинет. След минута вратата се отвори и влезе Аманда, следвана от главния инженер на OnlySoft. Били погледна към едрия бюст и си помисли дали силиконът ще издържи скоростта от 4М, с която се движат. При тази скорост титановата обшивка на самолета се загряваше до червено, но бюстът на Аманда не беше застрашен нито от въздушното съпротивление, нито от ръцете на Били, още по-малко пък от Франк. За съжаление на Аманда, на този самолет нямаше нито един истински мъж. Били бързо прогони сексуалните си мисли и започна да мисли за пари. Това за него беше много по-естествено състояние на духа, особено в момент като този, когато летеше към Швейцария, за да защити американската порноиндустрия. Тоест, в момента цялата купчина пари стоеше заложена на карта, а той трябваше да обсъжда някаква машина на времето, от която не очакваше пари, а само неприятности. Колко пъти по-бърз ще бъде този квантов компютър от тези, които имаме в момента? Попита Бил. Не може да се отговори на този въпрос, зекна Франк, който не искаше да казва, че въпросът е глупав. Може да се каже безброй пъти. Как така безброй? Били знаеше, че компютърните тактове са като парите. Може да са много, но никога не са безброй. Квантовият компютър ще реши проблема с комбинаторния взрив и ще ни даде възможност да решаваме задачи, които досега са били нерешими поради комбинаторната експлозия. Какъв взрив, каква експлозия, подскочи Бил. Той беше станал чувствителен на тази тема, откакто група защитници на свободния софтуер се опитаха да го убият. Това е компютърен термин. Сигурно знаете историята за създателя на играта на шах, който поискал като отплата 1 зрънце жито на първото квадратче на дъската, 2 на второто и така нататък. На всяко следващо квадратче 2 пъти повече. Тоест, поискал е 2 на степен 64 зрънца.
2 на степен 64 минус 1, поправи го Бил.
Ставаше дума за около 16 милиарда килотона зърно, но Бил беше толкова стиснат, че не можеше да позволи да го излъжат дори и с 1 зрънце.
Да, доста зърно, дори и аз не мога да го платя. Това е проблемът. Когато започнем да удвояваме, само след стотина стъпки числото става толкова голямо, че нищо не може да ни помогне. На това му викат експоненциално нарастване или комбинаторен взрив.
И как ще ни помогне вашия квантов компютър?
Ами повечето програми работят като търсят отговор в дърво.
По-добре ти да си беше останал в България и да си търсиш банани по дърветата, помисли си Бил. Той не знаеше, че Франк не е роден в България, а само баща му, и че в тази нещастна страна нямаше дори и банани. Все пак Бил знаеше, че дърво е компютърен термин, а не бананова палма.